Tervetuloa kuudennelle raamattoluennolle, aihe Egyptistä. Pyydämme vielä Jumalan sanaa Jeesusta Kristusta meitä opettamaan. Hänen nimessään, aamen. Lienee vielä muutama sana paikallaan edellisen luennon Egyptin vitsauksista. Noilla vitsauksilla ja myös Israelia kohtaavilla vitsauksilla sekä lopun ajan vitsauksilla, joista puhutaan ilmestyskirjassa, on sellaisia yhtäläisyyksiä, että ne kuuluvat yhteen. Eli Mooseksen kirjoissa kuvatut vitsaukset näyttävät olevan lopun ajan vitsausten esikuvaa. Seuraavassa on näitä tapahtumia vastakkain. Ensin aina ilmestyskirja, sitten Egyptin tapahtumat. Ensimmäinen pasu. Oli rakeita ja tulta. Seitsemäs Egyptin vitsaus, rakeet. Toinen pasuuna, vesi muuttuu vereksi. Ensimmäinen Egyptin vitsaus, veri. Kolmas pasuuna, koiruoho vedessä. Vastaavasti maran vesi muuttuu karvaaksi. Siitä puhutaan Mooseksen kirjoissa ja Jere. Viittaukset tekstiversiossa. Neljäs pasuuna, pimeys. Yhdeksäs Egyptin vitsaus, pimeys. Viides pasuuna, heinäsirkkoja. Kahdeksas Egyptin vitsaus, heinäsirkkoja. Kuudes pasuuna, tulta, savua ja tulikiveä. Sodoma, Gomorra ja Herran tuomiot, tulikiveä, tulta, ruttoa ja verta. Myös ilmestyskirjan vihan maljoissa, ilmestyskirja luku 16, on samoja vitsauksia kuin vanhan testamentin kuvauksissa. Märkivät haavat, meri muuttuu vereksi, paahtava helle, pimeys, vedet kuivuvat, sammakoita. Vanha testamentti on siis täynnä, kuten olemme jo todenneet, esikuvia tulevasta. Pääsiäistä koskevia määräyksiä. Kun nyt kansa oli lähtenyt Egyptistä, Jumala antoi Mooseksen ja Aaronin välityksellä israelilaisille pääsiäisen viettoon liittyvät ohjeet. Ohjeet koskivat erityisesti pääsiäislampaan syömistä. Israelilaiset tekivät niin, he tekivät kaiken, mistä Herra oli Moosekselle ja Aaronille antanut käskyn. Ja sinä päivänä Herra vei koko israelilaisten joukon pois Egyptistä. Edellisessä luennossa kerrottiin, kuinka ensimmäinen pääsiäinen tuli viettää kansan ollessa vielä Egyptissä. Kuinka tarkasti tämä pääsiäinen jo kuvaakaan tulevan Messian Jeesuksen Kristuksen uhrikuolemaa ja hänen veriuhriaan kansan puolesta. Jeesuksen veri omistettuna uskossa ja ehtoollisena antaa suojan kaikkia Jumalan turman enkeleitä vastaan. Olemme vain veren kautta suojassa Jumalan vihalta, niin kuin jo Mooses oli, kun Sippora, hänen vaimonsa, kosketti Moosesta verellä. Muutamia kohtia tästä Uuden testamentin puolelta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi. Ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte, sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Vanhassa testamentissa on tuo pääsiäislampaan luiden rikkomiskielto. Se toteutui tarkoin Jeesuksen uhrikuolemassa. Mukana olivat myös nuo kaksi tärkeää elementtiä, vesi ja veri. Ja esikuvan terveestä uskosta on happamaton leipä. Niinpä, peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Esikoisten pyhittäminen ja happamattoman leivän juhla. Seuraavana kansalle annettiin esikoisten pyhittämisohjeet, jotka Herra antoi kansalle. Herra kertoi myös syyn tähän. Kun poikasi aikanaan kysyy sinulta, mitä tämä merkitsee, niin sano hänelle. Väkevällä kädellään Herra vei meidät pois Egyptistä orjuuden maasta. Ja kun Faarao itsepintaisesti kieltäytyi päästämästä meitä, Herra surmasi Egyptissä jokaisen esikoisen. Ihmisten esikoisista, karjan esikoisia. Tämän vuoksi minä teurastan Herralle uhriksi karjan jokaisen urospuolisen esikoisen ja lunastan jokaisen minulle syntyvän esikoispojan. Olkoon tämä kuin merkki kädessäsi ja tunnus otsallasi, jotta muistaisit, että Herra väkevällä kädellään vei meidät pois Egyptistä. Jatkamme nyt matkaa Israelin kansan matkassa pois Egyptistä kohti erämaata. Pilvipatsas ja tulipatsas. Israel oli itse asiassa lähtenyt vain erämaahan joksikin aikaa palvelemaan Jumalaansa. Tähän hän Mooses oli lupaa pyytänyt. Tämä käsitys oli Faaraollakin. Jumala suunnitteli toisin. Luemme sanasta. Kun Faarao oli päästänyt kansan lähtemään, Jumala ei johtanutkaan israelilaisia filistealaisten maan kautta kulkevaa tietä, joka olisi ollut lyhin. Sillä hän ajatteli, että kansa huomatessaan joutuvansa taisteluun alkaisi katua ja palaisi Egyptiin. Niin Jumala vei kansan pidemmälle, autiomaan kautta kulkevalle tielle kohti Kaislamerta. Israelilaiset lähtivät matkaan taistelun varalta ryhmittyneinä. Mooses otti mukaansa Joosefin luut, sillä Joosef oli vannonut israelilaisia sanoen, kun Jumala aikanaan johtaa teidät pois täältä, niin viekää minun luuni mukananne. Lähdettyään liikkeelle Sukkotista, israelilaiset leiriytyivät Etaamiin autiomaan laitaan. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsassa heidän edellään näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsassa valaisten heidän tietään. Niin, että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas oli jatkuvasti kansan edellä päivällä ja tulipatsas yöllä. Israelilaiset kulkevat Kaislameren eli Punaisen meren poikki. Herra sanoi Moosekselle, käske israelilaisten kääntyä takaisin ja palata Pi-Hirotin luo Migdolin ja meren väliin. Leiriytykää Baal-Sefonin kohdalle meren rantaa. Faarao luulee, että israelilaiset harhailevat pitkin maata ja aavikko on sulkenut heidän tiensä. Minä paadutan Faaraon sydämen niin, että hän lähtee ajamaan israelilaisia takaa. Mutta minä osoitan voimani ja kunniani sillä, mitä Faaraolle ja koko hänen sotaväelleen tapahtuu. Silloin egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra. Ja israelilaiset tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Kansa ei siis vaeltanutkaan suoraa Välimeren rantaa pitkin kohti luvattua maata. Se olisi ollut lyhin tie, niin sanottu filistealaisten tie. Jumalalla oli muita suunnitelmia. Ensiksikin Jumala tiesi, että kansa alkaisi katua Egyptistä lähtöä, kun he joutuisivat taisteluun filistealaisia vastaan. Toiseksi Faarao piti hämätä. Egyptissä alkoi näet selvitä, että israelilaiset olivat poistuneet kokonaan maasta ja matkalla Siinailla. Kun Faarao kuuli juutalaisten matkareitistä, hän otaksui israelilaisten eksyneen ja olevan matkalla erämaaloukkoon. He kulkivat siis nykyisen Suetsinlahden lounaispuolella erämaata kohti. Kun Egyptin kuningas sai tietää, että kansa oli lähtenyt tiehensä, hän ja hänen hovinsa väki muuttivat mielensä ja sanoivat, mitä me teimmekään, kun päästimme israelilaiset palvelemasta itseämme. Ja Faarao valjastutti hevoset sotavaunujen eteen ja otti mukaan sotaväkeensä. Faaraon lähestyessä israelilaiset huomasivat yhtäkkiä, että egyptiläiset olivat aivan heidän kintereillään. Israelilaiset pelästyivät kovin, huusivat apua Herralta ja sanoivat Moosekselle, oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Näetkö nyt, mitä olet meille tehnyt, kun veit meidät pois Egyptistä? Mutta Mooses sanoi kansalle, älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Nyt tapahtui yksi Raamatun historian ihmeellisimpiä asioita. Jumala puuttui jälleen voimallisella kädellä tapahtumiin. Hän sanoi Moosekselle, miksi sinä huudat minua avuksi? Käske israelilaisten lähteä liikkeelle, kohota sauvasi, ojenna käteesi merta kohti ja halkaise sen veden. Niin israelilaiset voivat kulkea meren poikki kuivaa maata pitkin. Minä kovetan egyptiläisten sydämet niin, että he lähtevät teidän peräänne ja se, mitä tapahtuu Faaraolle ja hänen sotajoukolleen, hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille todistaa minun suuruuttani. Kun minun suuruuteni näkyy siinä, mitä Faaraolle, hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille tapahtuu, silloin egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra. Joskus on vain rukoiltava. Joskus pitää vain toimia. Nyt oli toiminnan hetki. Luetaan tämä kaikki kokonaan. Jumalan enkeli, joka oli kulkenut israelilaisten joukon edellä, siirtyi nyt kulkemaan heidän perässään. Ja pilvipatsas siirtyi pois heidän edeltään, ja asettui heidän taakseen niin, että se tuli egyptiläisten ja Israelin joukkojen väliin. Pilven mukana tuli pimeys, mutta israelilaisille pilvi valaisi yö. Kumpikaan puoli ei voinut koko yönä lähestyä toisiaan. Sitten Mooses kohotti kätensä merta kohti, ja Herra pani meren väistymään syrjään nostamalla ankaran itätuulen, joka puhalsi koko yön. Näin hän muutti meren kuivaksi maaksi. Vedet jakautuivat kahtia, ja kun israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin, vedet olivat muurina kummallakin puolen. Egyptiläiset lähtivät taka-ajoon, ja Faaraon kaikki hevoset ja hänen sotavaununsa ajajineen seurasi israelilaisten perässä keskelle merta. Mutta aamuyöstä Herra katsoi tuli- ja pilvenpatsaasta egyptiläisiin päin ja saattoi heidän joukkonsa sekasortoon. Hän antoi heidän vaunujensa pyörien juuttua kiinni niin, että ajaminen kävi vaikeaksi. Silloin egyptiläiset sanoivat, meidän on lähdettävä pakoon. Herra sotii israelilaisten puolella meitä vastaan. Herra sanoi Moosekselle, ojenna käteesi merta kohti, niin vedet palaavat egyptiläisten, heidän sotavaunujensa ja heidän vaunumiestensä päälle. Mooses ojensi kätensä merta kohti, ja aamun koitteessa meri palasi entiselle paikalle. Se tuli pakenevia egyptiläisiä vastaan, ja Herra pyyhkäisi heidät meren aaltojen sekaan. Vedet palasivat ja peittivät vaunut ajajineen Faaraon koko sotajoukon, joka oli seurannut israelilaisia mereen, eikä heistä jäänyt henkiin ainoatakaan. Mutta israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin, ja vedet olivat muurina heidän kummallakin puolellaan. Näin Herra pelasti sinä päivänä Israelin Egyptin käsistä, ja israelilaiset saivat nähdä egyptiläisten makaavan kuolleena meren rannalla. Ja kun israelilaiset näkivät, miten Herran käsi oli lyönyt Egyptin, he pelkäsivät Herraa ja uskoivat häneen ja hänen palvelijansa Moosekseen. Nämä tapahtumat eivät selityksiä kaipaa. Jumala myöhemminkin muistutti niistä, kun israelilaiset joutuivat pelkoon ja epäuskoon, muun muassa näin. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta. Mooseksen ja israelilaisten laulu. Kiitollisena Jumalan väkevän käden teosta kansa veisäsi virttä Herralle. muutamia katkelmia siitä. Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren. He sanoivat näin: minä veisaan Herralle, sillä hän on ylenkorkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni, Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Herra on sotasankari. Herra on hänen nimensä. Faaraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen. Hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat kaisla mereen. Syvyys peitti heidät. He vajosivat pohjaan niin kuin kivi. Vihollinen sanoi: minä ajan takaa, minä saavutan heidät, minä jaan saalin ja tyydytän heissä koston himoni. Minä paljastan miekkani, minun käteeni hävittää heidät. Sinun tuulesi puhalsi, ja meri peitti heidät. He upposivat valtavesiin niin kuin lyijy. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo? Sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. Sillä kun Faaraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, palautti Herra mereen vedet heidän päällensä. Mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä, vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden, ja Mirjam viritti heille virren. Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylenkorkea. Hevoset ja miehet hän meren syöksi. Tuossa tapahtumassakin on yhtäläisyyksiä lopun ajan lasisen meren veisuuseen. Ilmestyskirjassa sanotaan: ja minä näin ikään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta, ja sen nimen kuvasta. Seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet, ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä, ja karitsan virttä, sanoen: suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias, vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kansa nurisee marassa. Kauan ei kansalla iloa riitä. Kun tuli koettelemus, israelilaiset alkoivat nurista. Näin siinä kävi. Mooses vei israelilaiset kaislamereltä surin autiomaahan, ja he vaelsivat siellä 3 päivää löytämättä vettä. Sitten he saapuivat maraan. Mutta he eivät voineet juoda maran lähteen vettä, koska se oli kitkerää. Siitä syystä paikka olikin saanut nimekseen Mara. Kansa nurisi Moosesta vastaan ja sanoi: mitä me nyt juomme? Mooses rukoili Herralta apua, ja Herra osoitti hänelle puunoksan, joka hänen piti heittää veteen. Kun hän teki niin, vesi muuttui juotavaksi. Siellä Herra määräsi kansalle lait ja säädökset, ja siellä hän pani kansan koetukselle. Herra sanoi: jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä Herra olen sinun parantajasi. Sitten he tulivat Elimiin. Siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 taatelipalmoa. He leiriytyivät sinne veden ääreen. Elim merkitsee suomeksi palmupuu. 12 vesilähdettä kuvannee 12 Israelin sukukuntaa ja 12 apostolia. No, luku 70 esiintyy Raamatussa jopa 90 kertaa. Se on eräs täydellisyyden luku. Maran tapauksessa näyttää olevan luennon alussakin mainittu koiruohovitsauksen esikuva. Mutta uusia koettelemuksia oli edessä. Herra koetteli kansansa. Manna ja viiriäiset. Napina alkoi jälleen. Sitten he lähtivät koko Israelin kansa liikkeelle Eelimistä ja tulivat Siinin erämaahan, joka on Eelimin ja Siinain välillä. Toisen kuun 15. päivänä siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta, ja koko Israelin kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa. Ja israelilaiset sanoivat heille, jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, jossa istuimme lihaa patain ääressä ja leipää oli yllin kyllin syödäksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkeä. Seuraavat tapahtumat on kerrottu tuosta edellisestä Raamatun paikasta eteenpäin katkelmina. Nyt Jumala lupasi uudenlaista ruokaa kansalle. Hän sanoi, katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta, ja kansa menköön ja kootkoot kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Ja kun he kuudentena päivänä valmistavat sen, mitä ovat tuoneet kotiin, niin sitä on oleva kaksi kertaa niin paljon kuin mitä he muutoin joka päivä kokoavat. Minä olen kuullut israelaisten napin. Puhu heille ja sano. Ilta hämärässä teillä on oleva lihaa syödäksenne, ja huomenna on teille leipää yltä kyllin. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumala. Ja illalla tuli viiriäisiä, ja ne peittivät leirin. Ja aamulla laskeutui kastesumu leirin ympärille. Ja kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla jotakin hienoa suomujen tapaista, jotakin hienoa niin kuin härmä. Kun israelilaiset näkivät sen, kyselivät he toisiltansa, mitä tämä on, sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Ja Mooses sanoi heille, tämä on se leipä, jonka Herra on antanut teille syötäväksi. Ja näin Herra on käskenyt. Kootkaa sitä, jokainen tarpeenne mukaan, ottakaa koomer mitta mieheen perheenne pääluvun mukaan, kukin niin monelle kuin kullakin majallansa on. Ja israelilaiset tekivät niin, ja he kokosivat yksi enemmän, toinen vähemmän. Mutta kun he mittasivat sen koomermitalla, niin ei sille jäänyt liikaa, joka oli koonnut enemmän, eikä siltä puuttunut, joka oli koonnut vähemmän. Jokainen oli koonnut niin paljon kuin tarvitsi. Ja Mooses sanoi heille, älköön kukaan jättäkö siitä mitään huomiseksi. Mutta he eivät kuulleet Moosesta, vaan muutamat jättivät siitä jotakin huomiseksi. Niin siihen kasvoi matoja, ja se rupesi haisemaan. Ja Mooses vihastui heihin. Niin Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani? Katsokaa, Herra on antanut teille sapaatin. Sen tähden hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän leivän. Olkoon jokainen alallaan, älköönkä kukaan lähtekö paikaltansa seitsemäntenä päivänä. Ja kansa lepäsi seitsemäntenä päivänä. Ja Israelin heimo antoi sille nimen manna. Ja se oli valkean korianderin siemenen kaltaista ja maistui hunajakakulta. Ja Mooses sanoi Aaronille, ota astia ja pane siihen koomerin täysi mannaa ja aseta se Herran eteen säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen. Ja Aaron asetti sen talteen lain arkin eteen, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Ja israelilaiset söivät mannaa 40 vuotta, kunnes he tulivat asuttuun maahan. He söivät mannaa siihen asti, kunnes tulivat Kanaanin maan rajalle. Vettä kalliosta. No niin, mutta nyt kun kansa oli tyytyväistä? Ei ollut, sillä Israel on uppiniskainen kansa. Myöhemmin profeetat sanovatkin näin. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Mutta tällä kansalla on uppiniskainen ja tottelematon sydän. He ovat poikenneet ja menneet pois. Israelin kansa lähti liikkeelle Sinin autiomaasta ja siirtyi pysähdyspaikasta toiseen Herran ohjeiden mukaisesti. Kansa leiriytyi Refidimiin, mutta siellä ei ollut kylliksi vettä. Ihmiset alkoivat moittia Moosesta ja sanoivat, anna meille vettä juotavaksi. Mooses kysyi heiltä, miksi te syytätte minua, miksi te koettelette Herran kärsivällisyyttä? Mutta koska he kärsivät janosta, he nurisivat Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä vuoksi toit meidät Egyptistä tänne? Siksikö, että saisit tappaa meidät janon lapsinemme ja karjoinemme? Taas Mooses rukoili Herraa ja sai ohjeen. Lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimmista, ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löyt Niilin vettä. Minä olen sinua vastassa kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä, ja kansa saa juodakseen. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Paikka sai nimet Massa ja Meriba, koska israelilaiset olivat nurisseet siellä ja koska he olivat koetelleet Herran kärsivällisyyttä ja sanoneet, eikö Herra olekaan meidän kanssamme. Hebrean kielen Meriba on suomeksi riita. Kun kristityt niin usein riitelevät jo pelkästä kastevedestä ja opista, on totuttu kastetta nimittämään myös riitavedeksi. Kasteriidat kuvaavatkin hyvin, kuinka pieniä todella ovat pikkulapset Kristuksessa. Pelastus tuli ensin Israelille. Niinpä eläinten veri suojeli heidät Jumalan vihalta, samoin kuin Kristuksen veri suojelee kaikkia niitä, jotka uskovat. Luemme kohta. Kaikki saivat kasteen meressä. He saivat sen lapsista vanhuksiin asti ja se koski myös mukana ollutta sekakansaa. Samoin on Uuden liiton kasteen laita. Se koskee kaikkia ja kaikenikäisiä. Näimmehän tämän Jeesuksen kastekäskystäkin. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Tämän käskyn mukaan kaikki ihmiset tulee kastaa iästä, uskon määrästä tai muusta sellaisesta riippumatta ja sitten opettaa kaikki tarpeellinen. Ketään ei eroteta. Tämä Jeesuksen opetus ei vain sovi niille, jotka rakentavat kasteen sille perustalle, että kastetulla tulee olla ensin jokin ansio ennen kuin voidaan kastaa. Tämä on se ihmisen ansioajattelu. He pitävät kauheana ajatuksena kaikkien ihmisten kaikenikäisenä kastamista, niin kuin Jeesus opettaa. Ja niin kuin jo vanhan liiton aikana toimi. Mutta kaste, sen enempää kuin vanhan liiton ympärileikkauskaan, ei aseta mitään vaatimusta kohteelle. Ympärileikkaushan suoritettiin miehen puolille 8 päivän ikäisenä ja siitä eteenpäin. Suuri joukko perustaa pelastumisensa kuitenkin jollekin ihmisessä olevalle. Kun ihminen on määrätynlainen, sitten Jumala voi toimia. Se on perin juutalainen ajattelu. Lujassa meissä. Heitä sanotaankin aikamme judaisteiksi. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Punaisen meren ylitys oli siis esikuva kasteesta. Kaste punaisessa meressä vapautti kansan Egyptistä. Se on maailmasta ja sen orjuudesta. Kaste ei ole siis aivan tyhjänpäiväinen armonväline, vaikka sitä väärin kyllä käytetäänkin. Ja ajatellaan kastettujen pelastuvan, vaikka ei uskosta mitään tiedetäkään. Hebrealaiskirja muistuttaakin israelilaisten erämaavaelluksesta. Ja niin me näemme, että he epäuskonsa tähden eivät voineet siihen päästä. Psalmin kirjoittaja sanoi vastaavasti Jumalan suulla. Älkää paaduttako sydäntänne niin kuin Meribassa, niin kuin Massan päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat, jossa he koettelivat minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni. 40 vuotta minä olin kyllästynyt siihen sukuun ja sanoin, he ovat kansa, jonka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo tietää minun teistäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Mutta noista riidosta puheen ollen liian usein riidellään sellaisesta, josta ei edes mitään ymmärretä. He ovat kansa, jonka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo tietää minun teistäni. Kiivainta varmuutta tuntuu muuten olevan aina se varmuus, jonka täydellinen tietämättömyys antaa. Mutta Meriba-kertomuksessa on vielä eräs yksityiskohta, joka on syytä kirjata. Jumala sanoi, lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Mikä tämä kallio siis oli. Paavalihan kirjoittaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Edellisessä sanotaan, että kansa sai kasteen Moosekseen, ja he joivat kalliosta, joka oli Kristus. Mooses löi tätä Kristuskalliota, Kristusta. Niin piti olla. Kristus surmattiin, jotta laki tulisi täytettyä. Mooseksen oli lain sauvalla lyötävä häntä, mutta vain tämän kerran. Kristuksen oli koettava koko lainkin kauheus. Painetaan tämä tässä mieleen. Tähän asti oli Mooses totellut Herraa. Taistelu amalekilaisia vastaan. Kirjaamme tähän sodan amalekilaisia vastaan suoraan Herran kirjasta. Se on ihmeellinen kertomus. Refidimissä kävivät amalekilaiset israelilaisten kimppuun. Mooses sanoi Joosualle. Valitse miehiä mukaasi ja lähde taistelemaan amalekilaisia vastaan. Huomenna minä asetun kukkulan laelle Herran sauva kädessä. Joosua teki niin kuin Mooses oli käskenyt ja hän ryhtyi taisteluun amalekilaisia vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja Hur nousivat kukkulan laelle. Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja Hur ottivat kiven hänen istuakseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen niin, että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringonlaskuun saakka. Näin Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotajoukkonsa, ja Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Sitten Mooses rakensi alttarin ja antoi sille nimeksi, Herra on minun sotalippuni. Hän sanoi, tämä on Herran sotalipun muistomerkki. Herra on käyvä sota amalekilaisia vastaan sukupolvesta toiseen. Jetro saapuu tervehtimään Moosesta. Tuon sodan jälkeen tuli Mooseksen appi kylään. Katkelmia tuosta tapaamisesta. Ja Jetro, Mooseksen appi, otti mukaansa Sipporan, Mooseksen vaimon, jonka tämä oli lähettänyt kotiin, ja hänen 2 poikaansa. Näistä oli toisen nimi Gersom, koska Mooses oli sanonut, minä olen muukalainen vieraalla maalla, ja toisen nimi oli Eliezer, koska hän oli sanonut, isäni Jumala oli minun apuni, ja pelasti minut Faaraon miekasta. Mooses kertoi apelensa kaikki, mitä Herra oli tehnyt Faaraolle ja egyptiläisille Israelin tähden, ja kaikki ne vaikeudet, jotka he olivat kohdanneet matkalla, ja kuinka Herra oli pelastanut heidät. Ja Jetro iloitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra oli tehnyt Israelille, pelastaessaan heidät egyptiläisten kädestä. Tuomarien asettaminen. Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti. Kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansalle, sanoi hän, "Mitä tämä puuha on, jota sinulla on kansan kanssa? Miksi sinä istut yksin ja kaikki kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan asti?" Olipa hieno huomautus. Mooses vastasi apellensa, "Kansa tulee minun luokseni kysymään Jumalalta neuvoa. Kun heillä on jokin riita-asia, tulevat he minun luokseni, ja minä ratkaisen heidän riitansa ja ilmoitan heille Jumalan säädökset ja lait." Niin Mooseksen appi sanoi hänelle, "Siinä sinä et menettele viisaasti." Jetro neuvoikin Moosesta. "Ota nyt varteen minun sanani, kun neuvon sinua, ja antakoon Jumala sen koitua hyväksesi. Edusta sinä kansaa Jumalan edessä, ja tuo sen kiistat Jumalan eteen. Neuvo kansalle tarkoin säännökset ja lait, opeta sille tie, jota sen tulee kulkea, ja kaikki, mitä sen tulee tehdä. Mutta sinun itsesi tulee valita kansan keskuudesta kelvollisia, Jumalaa pelkääviä, rehellisiä ja lahjomattomia miehiä, ja asettaa heidät kansalle 1000, 150 ja 10 päälliköiksi." Mooses noudatti appensa neuvoa ja teki niin kuin tämä oli ehdottanut. Sitten Mooses hyvästeli appensa ja saatteli hänet matkaan, ja Jetro palasi omaan maahansa. Tämän jälkeen vain vaikeat asiat tuotiin Mooseksen eteen. Kaikki pienimmät asiat kansanjohtajat ratkaisivat itse 1150 ja 10 joukon johtajina. Oli tullut hyvä järjestys, Jetron viisauden tähden. Tähän on sopiva päättää tämä luento, mutta Israelin kansa oli nyt tulossa Sionin vuoren luo. Hiljennymme rukoukseen, jolla Jumala käski siunata myöskin Israel. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.